Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Гост в този епизод е председателя на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров. В една интересна ситуация от гледна точка на здравеопазването наблюдаваме повишаване на заболеваемостта от коронавирус. В Гърция също има увеличена заболеваемост. Притеснения имате ли относно идващата есен? За момента според вас налагат ли се някакви мерки?
Веднага ще ви кажа. От гледна точка на общественото съзнание и усещане, ние не бива да допуснем да бъдем обвинени, лекарите, да бъдем обвинени, че се опитваме да създаваме психоза сред населението по повод COVID. Или било то по повод друга инфекция. Наше задължение, и в случая ще изразя и моето мнение, ние дебело да подчертаваме, че към настоящия момент, и се надявам да продължи да бъде така, самия брой на увеличени случаи, ако е свързан с вече леко протичане, с характеристиката на вируса такава, че практически е едно леко вирусно заболяване, не би трябвало да е повод за непрекъснато натякване в публичното пространство и създаване на психоза, защото ако в началото не беше така и в началото се виждаше, че има опасност от притоварване на болници по света, виждахме картини, хора, които вървят по улиците и падат и протичаше много по-тежко. Сега, ако неговата характеристика изобщо на вируса се е променила, а за сега данните са такива и той практически се превръща в едно леко заболяване, не би трябвало ние да създаваме тази психоза. Но по отношение на тези, които взимат решенията обаче, и дали системата е готова, ако случайно пък не се въртне отново тежката ситуация, дали сме се взели поука от това в какво състояние ни завари. Аз лично предпочитам да изнесем тези информации малко не толкова пред обществото, а към тези, които взимат решение, там имаме дефицит. Ще ви дам пример. В началото, когато ни заля тази вълна, се оказа, че ние нямаме достатъчно интензивни легла, оборудвани с персонал, с апаратура, достатъчно като бройка разкрити, които да поемат тази вълна. Нищо, че после се оказваше, че винаги има свободни, но това е погрешно съжаление. Нали? В ежедневието имаме и други хора, за съжаление, които се нуждаят от интензивни грижи. Катастрофи, изобщо от интензивни грижи, извън епидемията има много. Какво се случи през тези две години? Болниците разкриха нови звена, нови легла.
Преоборудваха се цели клиники.
Какво наблюдаваме сега? Какво бих направил аз? И какво предложихме ние? При спиране на епидемичната обстановка, това, което трябваше да се случи, е да запазим нивото на интензивните грижи, които се достигнаха по време на епидемията. Защо? Защото едно интензивно легло не е като обикновените легла. То не е като да кажеш, от днес това легло от обикновено става интензивно. То е свързано с оборудване около него, с апаратура, с персонал, с обучени медицински сестри и лекари. Когато свърши сега, преди два месеца...
С медикаменти
да,
дори.
Да. И когато свърши това, изведнъж здравната каса и МЗ решиха, че всичко е зад гърба ни и всичко се връща на старото ниво. Всички големи болници, които работиха всъщност с най-тежките интензивни случаи, които бяха практически залети с такива тежки пациенти, бяха принудени отново да сключат договор с касата с... предвоенния, ако мога така да се изразя, пред епидемичния си период, брой интензивни легла. Тоест на тях им казах, тези хора, които са работили върху увеличения брой интензивни легла, се преквалифицират отново, всеки да си отива там по кабинетите. Практически бройки. Им казаха, ще продължите да работите с онези бройки интензивни легла, ние няма да ви финансираме други, с които сте работили преди това. Питам аз сега, ако върви характеристиката на вируса по този начин, добре, спокойно, няма хоспитализации, всичко е окей. Но идва момент, в който изведнъж болниците започват да се пълнят с тежко болни хора, нуждаещи се от интензивни грижи. За чиновника е лесно, който не е мислил предварително, просто ще каже, пущам заповед, от утре с 50% се увеличат интензивните легла. Как се изпълнява обаче това от лекарите? Как се изпълнява от менеджерите? Откъде в този момент търсим от днес за утре медицински реанимационни сестри? Защо сме ги закрили, след като веднъж вече имаме информация? Би трябвало да сме се получили от своите грешки. Защо ги закрихме? и ще се наложи спешно да ги разкриваме, защото някой ще ви каже, че е свързано с пари. Не е свързано с пари, защото интензивните легла в болниците отдавна вече се финансират от самия бюджет на болницата, а не имаше години, в които всеки пациент, преминал през интензивно легло, се финансираше директно или от МЗ, или от касата. И тогава всеки такъв пациент носеше повече разходи. Тук в случая става въпрос за средства, които тъй или иначе са предвидени за болницата. Това ми е преценението по отношението на COVID.
Какъв процент интензивни легла ви се искаше сега да бъде запазен?
Тази информация има и в МЗ, и в касата, къде са били най-натоварените интензивни звена, в кои болници, и трябваше тези звена, които функционираха по време на COVID в големите болници, поели тежеста Пирогов, Александровска, Света Марина, да не ги изборявам всички, големи частни болници, там където са трето ниво реанимация и практически поеха най-тежките случаи, трябваше да продължат поне една година. Тук то видим какво ще се случи поне до края на този рамков договор тази година, за да видим поне една година без пандемия. Поне една година трябваше да продължат да си работят със същия брой интензивни легла, за да са готови на момента веднага да покрият потребности. В противен случай сега ще изпаднем, не дай си Боже, пак казвам, това не е за обществото, те не трябва да се притесняват. Това е за тези, които взимат решение, моето предупреждение. Те трябва да предвиждат вместо обикновените хора, без да ги плашат, че се увеличават всеки ден бройките, това няма никакво значение, ако са леки случаи. Те трябва да мислят преди обикновеният човек, че ако стане така, че е тежко в тази година, те са подготвили всички тези легла и те са готови да приемат болни.
Ако сега съм с Омикрон, можеш да бъдеш настанен само в инфекциозна болница, и ако искаш, защото все пак пациента би следвало да може да си избере в коя болница да пролежи. Тоест, в момента къде мога да отида с Омикрон?
Аз тук не бих се съгласил, защото нали всички се стремим към това, този тип заболяване да се мине към нормалната графа заболяване. Такъв тип заболяване се лекуваха в инфекциозни и белодробни. Те не са нещо извънредно.
И сега само там
разкриха
можеш.
Се нови звена в болници, които нямаха нищо общо с лечение на такава патология, заради това, че се получи голяма вълна. Тя трябваше да бъде поета. Но си мисля, че в спокоен период, в който няма вълна, има известен брой такива болни, те трябва да бъдат приемани в такива места, които са характерни за това заболяване, белодробни и инфекциозни отделения. Няма драма тук.
На есен предстоят преговори за 3-годишния национален рамков договор. Какъв ще бъде фокусът при тези преговори?
Фокусът ще го зададат колегите от отделните бордове по специалностите, защото те са на терен, те изпълняват. Имат най-добра информация за новите неща, които идват по линия на всяка от техните специалности в медицината, какво би трябвало да се въведе, какво трябва да отпадне вече. Не е тайна, че има неща, които са записани в НРД, които отдавна вече не се прилагат като методика, защото са от преди 20 години. Няма трагедия, но трябва да се прегледат. Така че посоката очаквам да е за да дружествата. Ние сме им изпратили писма с нарочно обявен график, в кои дни ще имаме заедно с тях срещи с касата. Това ще продължи не по-малко 2-3 месеца есента. След 15 септември започваме. Очакваме от тях да се изпратят своите предложения преди това, за да могат и колегите от НЗОК да се запознаят. Другата посока, разбира се, е финансовата. Тя очаквам да бъде зададена от... И аз вече не знам от кой, защото виждате в каква ситуация се намираме.
Сложна е обстановката.
Надявам се, който и да е на власт, да не изтърве от полезрението си факта, че здравеопазването не може да бъде разменна монета между партиите, и всяка изгубена година, всеки изгубен месец, даже бих казал, е фатален за нашето здравеопазване, особено в кадрови план.
Отпуснаха се повече пари в парламента за увеличаване заплатите в НЗОК и РЗОК, нещо, което и Лекарския съюз настояваше.
Знаете ли, ние мисля, че сме единствената организация, освен синдикат, подкрепят исканията, които излезнахме с декларация в подкрепа на колегите. Там положението е трагично. Аз идвам от тази система. Преди години съм работил като директор на РЗОК. Компютърните системи, хардуера, заплащането
е
изключително на ниско ниво. Ние не възразяваме да се повишат възнагражденията и да бъдат достойни. Ние възразяваме срещу това, че заедно с повишаване на средствата в бюджета за заплати, всъщност се предлагат и повишаване на бройките. Вероятно, управлението на каста ще възрази всеки погледнато отстрани за броя работещи, но ние не мислим, че при прокламираните в началото на това управление идеи за намаляване на бюрокрацията, намаляване на броя на служителите на щатовете, сега изведнъж виждаме предложение за промяна с 100 бройки на щата на НЗОК, изобщо на всички работещи в здравноосигурителната каса. Тук е момента да припомним, че от 1 юли се дигитализираме. Така ли разбираме дигитализацията? С 100 човека повече да работят в НЗОК. Ние очакваме, че с дигитализацията голяма част от нещата, които ръчно са извършвани от служители в системата на НЗОК, ще отпаднат и те ще могат да бъдат пренасочени към други дейности.
Може би има кадрови дефицит там.
Вярвайте ми, няма кадрови дефицит в този смисъл, в който има дефицит на лекари.
И на сестри.
Да, но в този смисъл, в който влагаме в кадрови дефицит, т.е. да има изпразнени учреждения, по-скоро има неефективно използване на наличния кадрови ресурс и пак казвам, дигитализацията би трябвало да облекчи голяма част от тези процеси. Например, ако няма да запазим вече досие на хартия, защото трябва така да стане, да няма досие на хартия при нас, защо не е в кабинета да ги трупаме като са в ензис, какво тогава ще проверява на място служител на НЗОК или на РЗОК, който проверява специализиран кабинет или първична помощ. Какво
всичко
ще проверява?
Да,
след като веднъж
път
е ясно, че кабинета има необходимото оборудване, какво точно ще проверява, ако няма? А това са огромен брой хора, които работят в тези отдели. И в същото време сега парламента гласува повече пари, които ще отидат за повишаване само с 10% на заплатите и останалите ще отидат за нови щатни бройки. Това ние не го подкрепяме и в нашата декларация ясно го изразихме. Подкрепяме повишаване на възнагражденията, по-добри заплати с по-добро управление на персонала без раздуване на щата.
А да ви попитам, тук и доктор Маджаров, и след 2 години пандемия кадровия дефицит какъв е в здравната система от гледна точка на лекари, на медицински сестри, на санитари, на лаборанти?
Кадровия дефицит се задълбочава всяка година.
Много
все повече
лекари
и повече
загубиха живота си по време на пандемията.
Ако преди пандемията имаше средно около 350-400 човека починали годишно лекари, пандемичните години стигнаха до 700-750, което почти върви към двойно повече. Но тя причината за това не е само COVID, причината е, че възрастовия състав е изцяло изместен. Това ще бъде пореден път, в който ще го кажа, вие сте го чували. Ние сме пред катастрофа и не за самите бройки, абсолютната бройка 32 000 лекари, работещите, а за това, че над 65% от тези 32 000 лекари са над 50 години. Това е страшното. 88% от общо практикуващите са над 51 години, което ни говори, че в рамките на 5 години, ако се видим след 3-4 години, ще говорим вече за липса или работещи само пенсионери в извънболничната помощ, в първичната извънболнична помощ. Това е положението с кадровата криза и аз странно защо опитвахме се, алармирахме.
Законодателни мерки насочени.
Но не видяхме някакви законодателни предложения, насочени към стимули, по-голямо производство и на медицински сестри, и на лекари. Напротив, виждаме някакви неща от рода на предлагаме медицинските сестри да преговарят за своите индивидуални практики. В България има не повече от 50-60 индивидуални практики на медицински сестри. Това ще реши ли проблема на българското здравеопазване? Ние очаквахме да видим законодателна инициатива в Комисията по здравеопазване, която да е свързана с промяна в начина, по който се провежда обучението им. Срокове, облекчение, стимули, изобщо цяла програма, проект за спасяване на българското здравеопазване от към кадри. Никакъв. Такова нещо няма.
Все по-трудно става човек да наеме медицинска сестра, която да му помага в грижите за близък човек в къщи.
Най-прекият път към създаване на такива услуги е да се каже ясно и разбрано, че държавата не поема такова нещо и да стимулира доброволното, както каското при автомобилите и гражданската отговорност, доброволното застраховане. Ако аз и вие знаем, че тези услуги се предлагат, но не се поемат, а не ни заблуждава поредното правителство, че всичко ще е безплатно, ако ясно ни се каже, вижте, ще ви се наложи в един момент да потърсите за ваш или за вас близък домашни патронажни услуги. Ще ви се наложи да си платите за продължаващо лечение, за хоспис. Това не можем да го поемем. Скъпо е. Ние се опитваме да осигурим активното лечение и да осигурим иновативните терапии за цялото население. Ако това се каже ясно, постепенно голяма част от населението и застрахователите, включително те ще поемат своята роля и ще започнат да рекламират пакети, които да дават осигуровка за тези случаи.
Стига да има и кадри за това да го правят, доктор.
За да има кадри кадри трябва да има създадена финансова основа. Икономическа основа трябва да е създадена. Тези кадри трябва да знаят, че
биха могли да работят.
Такова ще получат финансиране. Не може всички да се вторачили в здравната каса, която се финансира от 8% вноска. Тя няма как да покрие всичко.
Какви са заплати на медицинските сестри в момента?
На различното място, където работят. Посоката, която прие тази пролет Министерството на здравеопазването да повиши заплащането на тези, които са пряко финансирани. Това са в спешната медицинска помощ, психиатричните звена, в детските градини, е правилно. Това ще издърпа и останалите, не навременно, но правилно, закъсняла мерка, но трябва държавата да дава пример. Ако тя дава добри заплати, всички други ще дават също добри заплати. Що се отнася до това, което искате да попитате в НРД, което се записа, че трябва да се осигурят минимални нива, истината е, че ако търговското дружество, независимо дали е търговско дружество или лечебно заведение, винаги ще има някакъв баланс между приходи и разходи. Ако то е на ръба по отношение на баланса на приходи и разходи, т.е. и сега е било на ръба, тези увеличения на клиничните пътеки няма да му позволят да постигне тези заплати, за които говорихме. Това не е командно административно финансиране, както е било в предишната система. Тук е здравно-осигурителен модел, лечебното заведение продава услуги и срещу формираните приходи дава възнаграждение. Няма как да стане всички да бъдат равни и еднакви и да гарантират. Гаранцията за такива заплати става само през държавно финансиране, което ние, разбира се, не искаме и не подкрепяме, защото то пък има много други недостатъци. Тогава има абсолютна незаинтересованост от пациента, незаинтересованост от персонала. Знаем каква система живяхме. Не е необходимо да се връщаме към нея. На въпрос, заплатите са различни в различните лечебни заведения. Някъде има много добро заплащане. В някои лечебни заведения медицински сестри получават многократно повече, отколкото лекари в други лечебни заведения, но това е пазарната икономика, която трябва да бъде обаче регулирана на места, където няма пазар, а това са отдалечените региони. Там не трябва да бъдат оставени болниците и лечебните заведения на пряката конкуренция. Изобщо какво ще им се случи в дивата пазарна икономика, те трябва да бъдат подпомогнати по подходящ начин. Има различни варианти. С една дума мога да кажа. Там, където има възможност за конкуренция, това са големите градове, централните области, Софийска, Пловдивска, Варна, Стара Загора, Бургас. Там най-доброто, което може да се измисли, е наистина конкуренцията между отделните лечебни заведения. Там, където няма конкуренция, най-доброто, което трябва да направи държавата, ако прецени, че е необходимо да има и тя трябва да каже какво желая да има в това населено място, болница или медицински център, на областно ниво задължително поне болница, тя трябва да предприеме мерки да осигури наличието на такова лечебно заведение за населението.
В този аспект само съвсем накратко да кажете, последни промени има отстранени директори на болници в случая на Пирогов, точно и във връзка с дългове, с неизпълнение на задачи, зададени от принципала Министерство на здравеопазването. Как виждате тези промени?
С оговорката, че лекарския съюз не взема отношение никога към уволнение на директори, защото това е право на принципала. С тази оговорка все пак искам да кажа, че когато отговорността на дадения министър, когато взима такива решения, би трябвало да бъде и той трябва да осъзнава, че носи отговорност пред обществото и наистина много добре да мотивира какво се случва в такива лечебни заведения, които са знакови за българското здравеопазване. Аз категорично съм против феодализирането. Тоест някои управители да се смятат, че лечебното заведение е тяхна лична собственост и да се седят вечно там. Това, разбира се, не го подкрепям. Но трябва и да има мотиви и наистина очакваме аргументи какво се случва там. Защото това нанася вреда, доверието на колегите, спада мотивацията на колегите. Защото в противен случай, това е в правото си. Ако трябва да смениш някой без аргументи, без ясни аргументи, защо не го направим веднага? Аз бих казал така, идва нов министър, иска да работи с хора, на които има доверие, сменя управителите на всички държавни болници, да, за да може да носят отговорността. Защото имаше един друг нонсенс. Министерството на здравеопазването обявява една политика за заплати, за през НРД или по друг начин с повишаване на цените и директори на държавни болници, които всъщност са неговите директори, отказват да изпълнят това и казват, ние не сме съгласни. Ама ако не сте съгласни с това, което аз ви казвам като принципал, би трябвало
да си тръгнете.
Нали? Да. И той да намери други, които да приложат това.
В край искам да ви попитам един обобщаващ въпрос. Чака ни тежка зима. Болниците ще бъдат също много потърпевши с оглед на инфлацията, с повишаване цените на енергоносителите. Каква препоръка кратка бихте дали на бъдещите управляващи?
Когато започнахме преговорите януари месец, 25% бяха минимума, който да компенсират тогавашната инфлация на болниците. в клиничните пътеки. При преговорите после така се извъртяха нещата, че тези 25% трябвало да подсигурят заплатите на персонала. Тоест, за справяне с инфлацията, с повишените разходи за консумативни материали, така няма нищо. Още тогава означава, че сме изостанали. А сега вече още повече инфлацията натисна лечебните звена. С една дума. Практически нищо не получава тази година повече. Ако бяха го получили само за справяне с инфлацията, да, това щеше да е някаква глътка въздух до към края на тази година и с новото НРД и новия бюджет за каста трябва да се предвидят средства за справяне през следващата година. Сега в момента ние наследяваме невъзможно да се справят лечебните звена по отношение на своите разплащания за консумативи и всички други разходи, и електроенергия, топлоенергия, наследена от зимата. На фона на това ще им се добави и новата инфлация.
Точно, това имам предвид.
И съзнавате, че няма как ние като Лекарски съюз нямахме възможност да се противопоставим на тази идея, тези увеличения на клиничните пътеки да отидат предимно за повишение на заплатите на лекарите и сестрите. То би било немислимо ние да кажем, че сме несъгласни. Аз съгласен сме и за това го подписахме. Но не смятаме, че трябва да мълчим, като на въпроса стигат ли тези пари за да оцелеят. Не, не стигат, няма как да оцелеят, защото те всички отидоха там, където успяха да повишат заплатите, отидоха за повишение на заплатите. Тези, които не успеят, пък ще получат по-малко, което означава, че не само, че имат по-ниско платени служители, които ще тръгнат да се местят към лечебните заведения, които плащат по-добре, ами няма да могат и да си платят инфлационните индекси, инфлацията, която се получава в разходите, които ежедневно се качват. Някои материали са в пъти. Надявам се бъдещите управляващи да имат това предвид. Това, което виждаме досега, не се случва. Какво видяхме? Видяхме, че дори и в новия вариант, аз лично изключително много съжалявам, защото тази нова енергия, която се усещаше в началото на годината с промяната, трябваше да бъде използвана. Наистина, по отношение на разговорите, преговорите, които водихме, финансирането, имаше много добри инициативи и намерения и от страна на министър Василев, и от страна на новото ръководство на МЕЗЕ, но трябва да призная, че крайна сметка голямо влияние оказаха и хора, които практически са си с мисленето от преди. Те са си продължават да бъдат в същите структури, продължават да бъдат и в МФА и в касата. Това няма как да промени системата. Промяната не може да стане само с заявление, трябва да стане и с промяна в мисленето. Промяната
и
в мисленето,
то цялостно.
Да, промяната в мисленето идва и с нови хора. За мен е трагично, че към средата на лятото сме в това положение. Ние имахме други намерения. Към средата на лятото трябваше да приключват работата и не работни групи, които трябваше да бъдат да са изработили вече проектозакони за качествена промяна изобщо в начина, по който като започнем, по който се произвеждат кадри, по който се финансира системата, по който функционира структурата на здравеопазването. Всичко това остана за бъдеще.
Исках да попитам за измерване на качеството на медицинската грижа, но може би в един последващ разговор, защото да, те първа.
Това е доста обширна тема, за нея е необходимо още един час.
Благодаря. Гост в подкаста на Българското национално радио в центъра на системата, председателят на Българския лекарски съюз, доктор Иван Маджаров.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.